in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី28កក្កដាឆ្នាំ2018ខ្ញុំពុយរិស័យសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តតនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទទួលការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីទៅទស្សនកិច្ចទីក្រុង Moscowប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump សរសើរការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនៅត្រីមាសទី2នេះការតានតឹងរវាងទួគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការចាប់ប៉ាស្ទ័រអាមេរិកម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារ
ពលរដ្ឋខ្មែរយល់ឃើញខុសគ្នាចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគណៈដែលយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតបានបញ្ចប់ពលរដ្ឋនៅសៀមរាបដឹងតិចតួចពីគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មោងក្រោយការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតបានបញ្ចប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជឹងពុជិនសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកបានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយលោកពូទីនក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលដែលបានពន្យាពេលបន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលក្នុងក្រុងហេសិនគីរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ខាងនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបាននិយាយថាលោកមានផែនការជួបនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនៅចុងឆ្នាំនេះហើយអាចជួបនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីទៅរដ្ឋធានី Washingtonលោកបាននិយាយទៀតថាលោកក៏បានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីត្រាំទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីមូស្គូដែរលោកពូទីនបាននិយាយបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូលរបស់ពួកមេដឹកនាំក្រុម BRICS ដែលមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាប្រធានាធិបតីត្រាំមានបំណងជួបគ្នានៅថ្ងៃអនាគតហើយខ្ញុំក៏បានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដែរសេតវិមានបានឆ្លើយតបសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាប្រធានាធិបតីត្រាំរំពឹងនឹងមានជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅឆ្នាំក្រោយហើយលោកត្រាំនឹងទៅទស្សនកិច្ចទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីបានទទួលសេចក្តីអញ្ជើញជាផ្លូវការលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសរសើរការពីថ្ងៃសុក្រពីការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនៅត្រីមាសទី2ដោយនិយាយថាយើងបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ក្នុងអត្រាដ៏លឿនបំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេលជាង13ឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកលូតលាស់ក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ 4.1% នៅត្រីមាសទី2ដែលជាល្បឿនលឿនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជិត4ឆ្នាំនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសេតវិមានថានៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើរវាងប្រទេសមួយទល់នឹងមួយយើងនឹងឃើញចំនួនទាំងនេះខ្ពស់ជាងនេះខ្លាំងណាស់ហើយចំនួនទាំងនេះអស្ចារ្យណាស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចបានរីកចម្រើនជាង 3% នៅឆ្នាំនេះហើយលោកបាននិយាយទៀតថារាល់ពិន្ទុ 1% មានន័យថាមានតម្លៃប្រហែល3,000,000,000 ដុល្លារនឹងការងារ10,000,000ពួកអ្នកវិភាគរំពឹងថាការកាត់បន្ថយពន្ធដារចំនួន1.5,000,000ដុល្លាររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានចូលជាធរមាននៅដើមឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកលូតលាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញចំណាយប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងការវិនិយោគក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានទំនុកចិត្តថាប៉ាស្ទ័រអាមេរិកម្នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសទួគីនឹងមានសេរីភាពនៅពេលឆាប់ៗនេះ ៅពេលដែលការតានតឹងមានកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Sam Brownback ឯអគ្គរដ្ឋទូតជួលគោលចរសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិបាននិយាយការថ្ងៃពហុថាចំពោះ Pastor Brunson ខ្ញុំគិតថាមានសក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងថាលោកនឹងមកផ្ទះវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះលោក Andrew Brunson ជា Pastor និកាយ Evangelical មកពីទីក្រុង Black Mountain រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវគេចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសទូគីអរយៈពេល7ឆ្នាំលើបទចោរកម្មភេរវកម្មនិងចារកម្មនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោក Brunson បានត្រូវគេដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារទូគីហើយបានឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះខណៈដែលការកាត់ទោសនៅបន្តរឿងក្តីរបស់លោកបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានការតានតឹងរវាងទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទាំងពីរជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកម៉ៃក់ផេនសបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសទួរគីប្រសិនបើលោក Brunson មិនបានត្រូវគេដោះលែងទេនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Greg Alexis Tsipras បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាលោកចាប់ផ្ដើមទទួលខុសត្រូវខាងនយោបាយចំពោះការឆេះព្រៃនៅប្រទេសក្រិចដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏87នាក់ដែរនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយបានផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានក្រិចនាយករដ្ឋមន្ត្រី Tsipras បាននិយាយថាលោកចង់ចាប់ផ្ដើមទទួលខុសត្រូវខាងនយោបាយទាំងស្រុងនៅមុខប្រជាពលរដ្ឋក្រិចចំពោះសោកនាដកម្មនេះពីព្រោះតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកនេះគឺជាអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើអ្នកជំនាញខាងកោសលវិច័យនិងអ្នកវិភាគសាកសពបន្តព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឆេះព្រៃដល់បល័យបំផុតមួយនៅក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសក្រិចនេះពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាដំណើរការនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណទំនងចំណាយពេលរាប់សិបថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់ពីពោតសាកសពភាគច្រើនបានត្រូវឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់ការឆេះព្រៃដល់បល័យបានឆាបឆេះនៅតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំពួកអ្នកស្រុករាប់ពាន់នាក់ឲ្យចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ដែលពន្លត់អគ្គិភ័យនោះលោក Scott McLean អ្នកនាំពាក្យក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យនិយាយថាអគ្គិភ័យនេះកំពុងបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់ដែលចំផ្លូវរបស់វាក្រសួងការពារព្រៃឈើនិងអគ្គិភ័យរបស់រដ្ឋ California បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភ្លើងឆេះដ៏ខ្លាំងដែលគេហៅឈ្មោះថា Car Fireបានឆាប់ឆេះនៅក្នុងទីក្រុង Pitling កាលពីថ្ងៃពហុដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្សជាង 90,000 នាក់អគិភ័យនេះបានឆាប់ឆេះនៅលើផ្ទៃដីចំនួន 17,000 ហិកតាហើយអគិភ័យនេះបានសម្លាប់មនុស្ស 2 នាក់ម្នាក់ជាអ្នកបើកបររថយន្តឈូសដឹកសំទោសម្នាក់ជាអ្នកបើកម៉ាស៊ីនឈូសដីដែលធ្វើការដើម្បីរាំងខ្ទប់អគិភ័យហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកពន្លត់អគិភ័យ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាមកនោះបានបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្នុងបរិយាកាសសន្តិវិធីនិងគ្មានអំពើហិង្សាណាមួយបានកើតមានឡើងនោះទេពលរដ្ឋសាមញ្ញរួមទាំងអ្នកគាំទ្រគណបកនយោបាយមួយចំនួនបានសម្ដែងការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាក្នុងពេលមានការរិះគន់មិនឈប់ឈរពីអន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺជាការបោកបញ្ឆោតមួយនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេល21ថ្ងៃបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយទស្សនៈយល់ឃើញផ្សេងគ្នារបស់អ្នកគាំទ្រសមាជិកបកនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅចំពោះបរិយាកាសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតជាមួយគ្នានោះដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់មួយបាននិដឹងពីការព្រមានរបស់តំណាងរាស្ត្រចំពោះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការចំអកដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់អនុប្រធានភូមិម្នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជននៅសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី1ខណ្ឌរិស័យកែវ ប្រាប់ VOA ថាលោកសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានឹងមានប្រជារាស្ត្រច្រើនទៅបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពួកគេនៅកន្លែងបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះបើទោះបីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅក្រៅទីលានប្រកួតក្តីលោកច័ន្ទសរឿននិយាយថា
ណាតើខ្ញុំបើខ្ញុំចោះសំណេះសំណាលមួយគាត់គាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋដាច់ខាតត្រូវទៅចុះទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
អមដោយធុងបាសមួយគូដែលបានបំពងបទចម្រៀងនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5នឹងមានទង់គណៈបកប្រជាជននិងទង់ជាតិកម្ពុជាដំឡើងនៅពីខាងមុខកៅអីដែលលោកកំពុងអង្គុយជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្របកប្រជាជនផ្សេងទៀតនោះលោកច័ន្ទសរឿនជឿថាគណៈបកប្រជាជននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយលោកបានត្រៀមផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានលោកឲ្យរកស៊ីបង្កើនជីវភាពដោយគ្មានបញ្ហាប្រឈម
បាទគណៈបកប្រជាជនមើលទៅប្រហែលអាចជាឈ្នះទៀតបាទផ្ដល់ក្នុងគោលការណ៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពត្រឹមត្រូវរស់ស៊ីស្រួលអត់ពិបាក
លោកចឹមវុទ្ធីសមាជិកគណៈបកនយោបាយមួយគឺគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាដែលចូលរួមការប្រជែងយកអាសនៈសភាសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះក៏មានសុតិធិនិយមថាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនច្រើននឹងចូលរួមទម្លាក់សញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅហັບឆ្នោតក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះ
អូអត់មានចំនួនតិចទេមានតែកើនឡើងបាទមានតែកើនឡើងរួយពួកសន្តិភាពប៉ុណ្ណេះហើយអត់មានការព្រួយបារម្ភទេបាទ
លោកថាសន្តិភាពដែលមានសពថ្ងៃនេះនឹងបញ្ជាក់ថាបរិយាកាសក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងនៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រក្រតីហើយប្រជាជននឹងបន្តរស់នៅដោយធម្មតាការអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏នឹងបន្តកើតមានទៅមុខទៀត
ដល់មានបញ្ហាចោតលើអ្វីទេមានតែសន្តិភាពហ្នឹងឯងនាំមកនឹងការរីកចម្រើន
ក្នុងថ្ងៃធ្វើយុទ្ធនាការចុងក្រោយនេះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេសង្កេតឃើញថាបានដាក់ពង្រាយក្រុមអ្នកគាំទ្រខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋានដោយមានការចាក់តន្ត្រីរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលបានមកក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979គណៈបកតូចតូចផ្សេងទៀតត្រូវគេឃើញថាបានធ្វើយុទ្ធនាការហែកក្បួនដោយអន្លើក្នុងទ្រង់ទ្រាយដែលមិនអាចប្រៀបជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនបានទេស្លាកសញ្ញាគណៈបកប្រជាជនក៏ត្រូវបានគេឃើញដាក់ពង្រាយនៅតាមទីប្រជុំជននិងកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មតូចធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការរីកសាយភាយនៃស្លាកសញ្ញាគណៈបកប្រជាជននេះបានកើតមានឡើងនៅចំពេលមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកនេះកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីក្រៅប្រទេសអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទាត់ចោលការបោះឆ្នោតដែលពួកគេចោទថាជាការបោះឆ្នោតភូតភរកុហកបោកប្រាស់ពលរដ្ឋដើម្បីបន្តអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីខុតផាតអ្នកលក់ដូរម្នាក់នៅជ័យក្រុងភ្នំពេញមិនបានដឹងពីស្ថានភាពអាប់អួរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលទាមទារឲ្យពលរដ្ឋមានម្រាមដៃស្អាតដើម្បីធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះទេអ្នកស្រីដឹងតែម្យ៉ាងគឺនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយរំលឹកដល់គុណនៃការរំដោះពីសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីនិយាយថារ
ំដោះនឹងជួយជាជនមកពីដាច់ចពតនឹងមករហូតអញ្ចឹងណាចា
ដោយហេតុថាជាអាជីវករសាមញ្ញមួយរូបនោះអ្នកស្រីខុតផាតនិយាយថាការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតយ៉ាងណានោះអ្នកស្រីមិនអាចប៉ាន់ស្មានដឹងជាមុននោះឡើយអ្នករត់រមាក់ម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែការភ័យខ្លាចពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចនោះឡើយដោយមិនបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកណានោះអ្នករត់រមាក់រូបនោះនិយាយថាលោកមិនបោះឆ្នោតទេនៅអាណត្តិនេះព្រោះសញ្ញាឆ្នោតលោកមិនដែលបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាញ់ឆ្នោតនោះទេលោកនិយាយថា
គិតទៅវាពិបាកបោះឯណាបើគាត់ឈ្នះរហូតខានបោះម្ដង
នៅមុនពេល2ថ្ងៃនៃការបោះឆ្នោតជាតិកម្ពុជាបានមកដល់នោះមានការរិះគន់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើននិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនថាការបោះឆ្នោតខាងមុខជាការបោះឆ្នោតដែលឥតអៀនខ្មាស់បោកប្រាស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងជាដំណើរបើកផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានបន្តអំណាច33ឆ្នាំរបស់លោកបន្ថែមទៀតក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់អំពីវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បានព្រមានដល់ការបោះឆ្នោតដែលកំពុងតែមកដល់នេះថានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស Asian Parliamentarians for Human Rights ហៅកាត់ថា APHR បានថ្លែងព្រមានពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការបោះឆ្នោតសភានៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាជាការចំអកដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏នឹងគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយសារការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយពោពេញទៅដោយការគៀបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងគណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលអាចយកឈ្នះការបោះឆ្នោតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដដែលនេះបាននិយាយបន្តថាបណ្ដាញសមាជិកសភាក្នុងតំបន់បានជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិគប់បញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឬផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងរូបភាពដតីផ្សេងទៀតដែលជាការផ្ដល់នៅភាពស្របច្បាប់ដល់ការបោះឆ្នោតដ៏សែនអាម៉ាស់នៅកម្ពុជាលោក Charles Santiago ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់សភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងមិនអាចក្លាយជាការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសោះឡើយទោះក្នុងន័យណាក៏ដោយក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាសមាជិកសភាក្នុងតំបន់បានព្រមានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកដល់តំបន់ទាំងមូលជាពិសេសការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងត្រូវរៀបចំនៅឆ្នាំក្រោយបាទទោះជាមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងបកដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតជាតិនៅតែដំណើរទៅមុខឥតកែប្រែការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាខាងមុខចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តាលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានគណៈបកនយោបាយចំនួន18បានចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការឃោសនាមានគណៈបកនយោបាយតែ2ប៉ុណ្ណោះដែលមានសកម្មភាពហាយក្បួនឃោសនារបស់ខ្លួនពលរដ្ឋក្នុងខេត្តនេះលើកឡើងថាពួកគាត់បានដឹងតិចតួចពីគណៈបកថ្មីថ្មោងដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងអ្នកស្រីធីតាវិនសូមជូនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះពីក្រុងសៀមរាបដូចតទៅ
ការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងខេត្តសៀមរាបបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានតែគណៈបកនយោបាយចំនួន2តែប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនារបស់ខ្លួនតាមដងផ្លូវនានាក្នុងខេត្តតាំងពីព្រលឹមស្រាងៗអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនពាន់នាក់បានមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅផ្លូវ60ម៉ែត្រម្ដុំអង្គរខ្ជុងយូមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនរូបរួមមានដូចជាលោកខឹមប៊ុនសុងអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកសៀងណាំតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបក៏មានវត្តមាននៅទីនោះផងដែរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រក្នុងខេត្តសៀមរាបពីការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលមកលើប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថភាពផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងនោះក៏បានមើលពីការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីរាជធានីភ្នំពេញផងដែរមុននឹងចេញដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវក្នុងខេត្តសៀមរាបការចូលរួមពីអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវ ក៏បានធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរអ្នកស្រីលងសំណាងអាយុ56ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់សាលាកំរើខេត្តសៀមរាបដែលបានពាក់អាវសនិងមួករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចូលរួមនឹងហាយក្បួនឃោសនានោះដែរបានឲ្យដឹងថាទោះបីជាការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីគិតថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការរីកចម្រើនជាច្រើនដូចជាការលើកស្ទួយផ្នែកជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្លូវថ្នល់និងសាលារៀនជាដើម
មនុស្សយើងវាមិនមែនថាដល់ល្អគ្រប់ដប់ទេតែគាត់ថាពីការជំនន់ពលពតអីមកមានណាគេជួយយើងមានគណៈបកនោះឯងដែលជួយយើងហើយដូចថាសម្ងៃជីវភាពពួកខ្ញុំបានធូរធារប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយសារគាត់ដែរដូចថាយើងគ្រប់គ្រងគាត់ដូចថាគាត់ដឹកនាំប៉ុណ្ណេះវាគួរសមហើយវាសមល្មមហើយមិនចង់ទាមទារហួសហេតុពេកទេណាអូន
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកហែមសារ៉ាត់រស់នៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបកំពុងឈរសម្លឹងមើលការដង្ហែក្បួនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅម្ដុំរង្វង់មូលខ្ជុងយូបានទទួលស្គាល់ថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលមានអ្នកចូលរួមឃោសនាច្រើនជាងគេលោកបានឯដឹងបន្តថាលោកនឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយនៅឡើយ
មានគណៈបកប្រឆាំងទៅមានហែហោមច្រើនគណៈបកធំធំដល់ពេលនេះមានតែគណៈបកតូចតូចមានតែគណៈបកប្រជាជនមួយតែធំជាងគេអត់មានអ្នកប្រគួតអញ្ចឹងបាននីតែដូចជាឈ្នះដាច់ដោយបាទហែគាត់នៅតែជាប់ដែរមានតែគណៈបកណាធំមានតែគណៈបកមួយនឹងធំជាងគេអត់មានគណៈបកប្រឆាំងហើយ
VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចសុំអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តសៀមរាបបានឡើយជុំវិញថ្ងៃបិទការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនេះដោយឡែកនៅរសៀលថ្ងៃបិទយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនេះដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងប្រាសាទបាគងដើម្បីធ្វើពិធីបួងសួងតាមបែបជំនឿសាសនាបន្ទាប់មកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកអ្នកគាំទ្រប្រមាណជាង100នាក់បានដង្ហែក្បួនចេញពីប្រាសាទចូលមកក្នុងក្រុងសៀមរាបលោកយ៉ងសាងកុមារជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាការទទួលស្គាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានពីចំណេះដឹងផ្នែកកសិកម្មរបស់ក្រមលោកនិងគោលនយោបាយរបស់បកលោកមានជំនឿថាគណៈបករបស់លោកនឹងទទួលបានអាសនៈក្នុងសភា
សកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើគ្រប់កន្លែងហើយនឹងទូសនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគិតថាយើងអាចធ្វើបានហើយទំនឹងគឺក៏ខ្ញុំចង់ពៀវនាវដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមាននីយការចង់ការផ្លាស់ប្ដូរណាយើងមិនបាច់រែកឲ្យទៀតទេយើងរួមគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យលេខ7ឡើងទៅហើយយើងនឹងបានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដោយសន្តិភាពដោយសម្បូរសប្បាយយ៉ាងអត់ណាក៏យើងអាចរៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបកកណ្ដាលសប្ដថ្ងៃនេះគឺគ្រប់គ្រងប្រទេសតឯងជាពិសេសមាន2ភាគ3នៅសភាជាតិជារឿងមិនល្អឲ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងបាទ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកស៊ីងាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបដែលបានចូលរួមឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយលោកគិតថាមានតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកនៅតាមមូលដ្ឋានបាន
ចំណុចមួយដែលនិយាយអំពីការលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មសារតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយវាជាជំនាញរបស់គាត់ផ្ទាល់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមកគ្រប់គ្រងធានប្រធានទាំងអស់ដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ពីមុនគាត់គឺជាប្រធានអង្គការផ្សេងផ្សេងធំធំហើយគាត់ដែលតែងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសង្គមគាត់ជួយសង្គមគាត់ជួយដោះស្រាយវិបត្តិផ្សេងផ្សេងពីសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងណារ
យៈពេល21ថ្ងៃនៃការឃោសនាដើម្បីប្រកួតប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន18ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកនឹមវ៉ាន់សំប្រធានគណៈកម្មាធិការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្មានបណ្ដឹងអ្វីពីគណៈបកនយោបាយណាមួយជាផ្លូវការនៅឡើយជុំវិញបញ្ហាការឃោសនានោះទេលោកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាមានគណៈបកនយោបាយតែ12ប៉ុណ្ណោះដែលមានសកម្មភាពដង្ហែក្បួនឃោសនារបស់ខ្លួន
มันមានទទួលពាក្យបណ្ដឹងអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាគេមានការសំណូមពរអីទៅសន្តិសុខមកជួយរៀបចំចរាចរណ៍អីហ្នឹងពេលគាត់ហែកអីហ្នឹងណាទី1ទី2ក៏គាត់ប្រាប់ដែរថាដូចជាមានការលះហែកក្របាន់ទឹកបាត់ក្របាន់កន្លះ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រណត្តិទី6នឹងត្រូវធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះនឹងប្រព្រឹត្តតាមការកំណត់បើទោះជាគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងគ្មានការចូលរួមពីអ្នកសង្កេតការនិងគ្មានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនក៏ដោយពីក្រុងសៀមរាបនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូចិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានបិទគេហទំព័រនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអេក្រិចមួយចំនួនរួមទាំង VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគឺនៅត្រឹម2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលគេរំពឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ទើរតែមិនមានគូប្រកួតប្រជែងសោះនឹងការកាន់អំណាចរយៈពេល33ឆ្នាំរបស់លោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ការអ้างរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Ligado ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយទេលោកស្រី Nali Pillo នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Ligado បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាអស់រយៈពេលច្រើនម៉ោងមានការបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួននិងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពបិទគេហទំព័រនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងវិទ្យុឯករាជ្យមួយចំនួនរួមទាំងវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ព្រមទាំងគេហទំព័រមានជាភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចបើកគេហទំព័រនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុ VOA ភាសាខ្មែរនិងគេហទំព័រវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOA ដែរសំទុះ VOD កាលពីថ្ងៃសុក្រទេលោកកិតមេនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Mobitel ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទធំជាងគេមួយនៅកម្ពុជាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលត្រូវបានទីភ្នាក់ងារ Reuters តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចរបស់កម្ពុជាបានរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីលោកហ៊ុនសែននៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបង្កើនការលក់ដូរឧស្ម័នទៅកាន់អឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបង្ហាញនូវជ័យជំនះដោយការពីពេលថ្មីៗនេះអេស្ប៉ាញបានស្នើផ្តល់សេវាកម្មកំពង់ផែសម្រាប់បន្សុទ្ធអ៊ូស្មាន។អ៊ីសរ៉ាអែលត្រូវសាងសង់ផ្ទះរាប់រយខ្នងនៅទីកន្លែងតាំងទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់វេស្តបេងដែលនៅនេះទីនោះជនជាតិប៉ាឡេស៊ីម្នាក់បានចាក់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែល3នាក់ហើយម្នាក់បានស្លាប់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាវីដ័រលីបឺម៉ែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រ។លោក Bill Clinton អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យានឹងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកមិនបោះបង់ចោលយុទ្ធនាការដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាលដាលនៃមេរោគ HIV ដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺអេដដែលនៅសម្លាប់មនុស្សជិត1លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបានចម្លងមនុស្សមួយទ្វេជាពីរលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលថ្ងៃសុក្រថាលោកកំពុងពិចារណាពីការជួបគ្នាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ី Sergey Shoigu នៅពេលដែលមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងពីរត្រិះរិះពីលទ្ធភាពនៃការចរចាគ្នាថ្មីឡើងវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.